Dabas muzejs par gada dzīvnieku atzinis vislielāko suņu dzimtas savvaļas pārstāvi pelēko vilku. Līdz ar gada dzīvnieku titulu vilks muzejā šogad tiks bieži pieminēts, stāsta muzeja eksperte Una Bērziņa.
Cilvēki ir lielākā daļa ieņēmuši galvā, ka tas ir kaut kas šausmīgi bīstams. Mēģināsim šo pārliecību kliedēt vilkam par labu.
Muzejnieki savu izvēli pamato ar dzīvnieka pretrunīgo vērtējumu cilvēku vidū, proti vienu norādu uz tā svarīgo lomu bioloģiskajā daudzveidībā, bet, piemēram, lauksaimnieki bieži cietuši no pelēču apciemojumiem aitu un lielopu saimniecībās. Arī Latvijā vilks ir aizsargājams dzīvnieks, bet atšķirībā no citām Eiropas valstīm, Baltijā vilkus ir atļauts medīt. Zoologs Jānis Ozoliņš stāsta, ka tas uzliek arī papildu atbildību valstī.
Cilvēks faktiski ir vilku izspiedis no savas iepriekšējās lomas, jo vilks bija tas, kas noteica, cik citu sugu dzīvnieki mūsu platuma grādos, kurā vietā cik daudz, pat kur mežam augt, kur neaugt, pat tik tālu, ja, jo vilks regulē pārnaģus, kuri savukārt nu, grauž kokus un tā tālāk. Un cienām runa tieši par vilku varbūt kā sugas saglabāšanu, jo to varētu arī zoodārzā izdarīt, bet tieši par to vilku klātbūtni dabā, par viņu ietekmi uz citiem dzīvniekiem, uz ainavu, uz visu kopsumā.
Šajā medību sezonā ir augstāka medījamo vilku kvota – 300 vilku visā valstī. Ozoliņš stāsta, ka tikai pēc sezonas beigām martā, veicot monitoringu par sugas populācijas atjaunošanos Latvijā, varēs secināt, vai kvotu nav jāsamazina. Šobrīd esot nomedīti jau 222 vilki. Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis skaidro, ka medniekiem šis dzīvnieks ir trofeja un biežāk tiek uztverts arī ar negatīvu nozīmi.
Nu, ja kurā vilka klātbūtne objektā rada nu, zināmu stresu medniekam, jau viņam viņš ir konkurents. Nu, konkurents barības ķēdē, ja medniekas interesi nomedīt meža cūku, stalbriedu, stirnu, Un līdz ar to, protams, ir tas spiediens, ka vajag visus vilkus izmedīt un tā, bet šeit jāpieiet racionāli īstenībā uz tādiem pamatotiem kaut kādiem datiem, nevis uz emocijām vai uz to, ka man šķiet, ja. Mums tā pa vidusceļu jāiet.
Eksperti vēl norādīja, ka par gadu dzīvnieku obligāti nav jākļūst kādai retai sugai, taču ir vērts pievērst uzmanību dzīvniekiem, kuri vēl ir sastopami, jo tad arī pati suga var gūt no tā kādu labumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.